ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادر قيستي البرنامج كالعدو ينكا الدنيا وما لنك استمر كالغر يبوجي معها أتكري قيستان إذا عاد إسلامي قال فرقان وتضبي لباتنك بشد القعدة سنة تكون أفر بقل فرتني شنته جريدة ذا qodobada maanta oo talaada barnaamij kan idin kugu soo gudbin doono waxa kamida dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza oo galay maalinkii 242 oo xiriir ah sirkaal sare oo ka tirsan dawladda Shiicada ee Iran oo lagu dilay duqeyn ka dhacday wadanka Suuriya Kongreska Mareykanka oo meel mariyay qaraar ogolaanaya in cunqabateyn lagu soo rogo waxa loogu yeero maxkamadda dambiyada dagaalka ee adduunka xisbiga xaqjirka ee Bahartiya oo ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka wadanka Hindiya iyo muslimiinta afghanistan iyo kaadintooda ku aadan garab istaaga reer Gaza qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan kaga qayb galaya wariyalka tirsan idaacadda islaamiga al-furqan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida wa hagaak qodobadaas oo idil wad dhageysan doontaan insha Allah inuu ku horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 242 oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyay waxa ay nala socodsiinaya walaalkeen Cabdiraxmaan Badr
أذكر رصاصي بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في
الله عليهم احنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر هاي ماما ولك لا احد اشوفك
ومنك الصبر مذياع اين الاخوة في الاسلام اين هم
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اد جوغتان واحد كسو دواتان حبينتان اوغا هادلنا وراركي اوغو دنبيه دوقيمها يهودي كودو مارينكا غزة وحن مانتو تلادة دنكا كلانو كوبيغان مالين تي لابا بقولا فرتاني لابا دو حديرا آن وربحين تينا مانتي دين كوغو سو قد بين دونا دو خيما فري لابا تنكي ساعيلا سودا في كادا عي مارينكا غزة دا غالا لغو جبي عيدا مدى ساينة دا يهودا iyo wasiirka ka tirsan maamulka yahuuddu ku hanjabay inay burburin doonaan xukuumadda Netanyahu war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxay ku sheegtay in ciidamada yahuuddu ay ku keenin ka badan 4 dhacdo xasuuq wuxuu shilimaa 42 saac ee la soo dhaafay waxaana ku shayiri dad gaaraya 40 ruux halkii ay ku dhaawacmeen 150 kale waxaan xasuuqiyadan intooda badan marti gelinayay deegaanada mandiqadaha iyo magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah waxay sidoo kale duqayeen ciidamada maamulka yahuuda xaafada shajaaciye ee magaalada gaza waxaan halkaa ku shahiiday dad badan iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwa kale xaafada sabr ee magaalada gaza yana waxa yahuudu ku beegsadeen dabaq halkaa ku yaalay waxaana duqinta karash iyo qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac mandiqada miilaad ee magaalada rafax waxa ay ciidamada yahuudu ka geysteen weerar rasaasin ah waxaan halkaa ku shahiiday shan ruux halkaa ku dhaawacmeen kuwa kale sidoo kale duqin ka dhacday mandiqada albureej ee bartamaha marinka gaza waxa ku shahiiday saddex ruux halkaa ku dhaawacmeen kuwa kale duqin xoogan oo ciidamada yahuudu ka geysteen xaafada sabr ee koonfurta marinka gaza waxa ku shahiiday afar ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waa dubadan waxay sheegeen qoliyaha caafimaadka in duqeymo kala duwan oo ka dhacay marinka gaza ay ku shahiideen 43 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waa du farabadan madaficda goobta ay sidoo kale ciidamada yahuuddu ku garaaceen mandiqada tal sultan ee magaalada rafax waxana duqeynta ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur soo gaaray goobta la beegsaday masjidka badar ee bartamaha xaafada azituun ku yaala ay sidoo kale duqeyn xoogan la dhicin ciidamada cadawga yahuuda waxaan halkaa ku shahiiday dad badan oo ku sugnaa masjidka xilliga ay duqeyntu dhacaysay qoliyaha ka shaqeeya caafimaadka ayaa sheegaya in duqeymo xoogan oo diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuda ay ka geysteen bartamaha qidaaca gaza ay ku dileen 11 qofood oo ay ku jiraan haween iyo 3 caruur oo yaryar duqeymahan ayaana ku dhacay guryo ku yaala albureej waxaana ku shahiiday qaar badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa guryahaasi xilliga ay beegsanayeen ciidamada yahuuda ciidamada saynada yahuuda ayaa sii ballaariyay duulaanka ay ku hayaan magaalada rafax ee koonfurta qidaaca gaza duulaanka ciidamada maamulka yahuuda ayaa inta badan gooyay isku socodka cuntada daawooyinka iyo gabyada kale ee heli jireen reer gaza oo wajahaya gaajo baahsan saddex qof oo ay ku dhimatay kadib markay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuda duqayeen guri ku yaala xaafada Daraj ee magaalada Gaza sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka ee Wafa duqeymaha dhanka cirka way fulinayaan ciidamada yahuuda ayaa lagu soo waramaya inay ku beegsadeen xaafado deegaano manaadiq iyo magaalooyin ka tirsan qidaaca Gaza wariyasha Al Jazeera ee ku sugan marinka Gaza ayaa waxay sheegayaan in duqeymaha ciidamada yahuuda ka geysteen magaalada Deir al-Balah ay ku shahiideen 7 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan waxaana sidoo kale sheegay in duqeyntan ay burburisay guryo iyo goobo ganacsi tirada guud ee shahaadada muslimiinta tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay mareysaa in ka badan 36,479 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 82,772 ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada saynada yahuuda maktabka warfaafinta ee qidaaca gaza waxa uu sheegay in magaalada gaza caruur badan oo ku sugan ay qarka u saaran yihiin lahadaadka geerida sababo ku aadan siyaasadda gaajaysinta iyo jaritaanka gargaarka bani aadamnimo halkaas soo gaari jiray taasoo ay si ula kac ah u sameynayaan ciidamada cadawga saynada yahuuda waxuna intaa ku daray maktabka in tirada caruurta ay ku geeriyootay gaza haddii ahaan lahaayeen kuwa ku dhintay duqeymaha bahalnimada ah iyo sidoo kale gaajada iyo macluusha ka taagan gaza waxay tiradoodu gaaraysaa 15,437 caruur halka dhaawacyada caruurta ay gaareen 10,000 waxaana uu intaa sii dhaaciyay maktabka in caruur ka badan 17,000 ay waalidiintooda ku dhinteen duqeymaha arxan darada ah ee yahuudu ka wadan gaza waxay dhanka kale ciidamada maamulka yahuuda qirteen in dagaalka 24-kii saacad la soo dhaafay la gareen muqaamada isla markaana ka dhacay deegaanka ka tirsan qidaaca gaza looga dhaawacay 14 askari balse xaqiiqada ayaa ah in ciidamada yahuuda laga dilay askar badan kuwa kan laga dhaawacay halka sidoo kale laga gubay gawaari aad u fara badan ciidamada muqaamada iyo askarta maamulka yahuuda waxa sidoo kale dagaal iskoorima toos ah ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan rafax waxana dagaalada looga itaal runaaday ciidamada yahuuda waxay sidoo kale muqaamada hubiyeel ku garaaceen saldhig ay ciidamada yahuuda ku leeyihiin xaafada sabr ee koonfurta marinka gaza xaafada azituun waxaa sidoo kale ka dhacay dagaal ay isku farasaareen ciidamada yahuuda iyo kuwa wax iska caabin tareer falastiin dagaaladan ayaana waxay ku bilowdeen weerar daba gal ah oo loo dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada Yuhuuda. Waxaana ciidamada Yuhuuda halkaas looga dilay askar aad u fara badan, halka looga dhaawacay kuwa kale. Ugu dambeyntii, wasiirka ka tirsan xukuumadda Netanyahu ayaa ku hanjabay inay ka bixi doonaan isla markaana ay burburin doonaan isbaheysiga talada haya haddii ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu aqbalo xabad joojinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga maamulka Yuhuuda ayaa si cad u sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiska xabad joojinta ee lala galay muqawamada. Waxa ayna xuseen in heshiiska uu ka horeeyo in la burburiyo awoodda wax iska caabinta reer Falastiin. Waxayna wasiiradan uga digeen ra'iisul wasaaraha Yuhuuda inuu aqbalo hindisaha xabad joojinta ee uu soo jeediyey madaxweynaha dalka Mareykanka. Waxayna u sheegay in haddii uu aqbalo qorshahan ra'iisul wasaaraha Yuhuuda ay ka soo horjeesan doonaan. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda oo cadaad xoogan kala kulmaya madaxweynaha Mareykanka ayaa dhankiisa aqbalay heshiiska xabad joojinta, waxauna sheegay inaysan jiri doonin xabad joojin joogta ah ilaa laga burburiyo awoodda kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin, lagana soo daayo lahaystayaasha Yuhuuda ee ku jira gacanta kooxaha muqaawmada Falastiiniyiinta.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا
في مد وفي جزري
عرفت الله
بالأنهار تجري
عرفت الله
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
وهجاك برنامج كدا عدو ينك الدنيا آيات رجيس نيسان مركنا واحد كسو دواتان حبين تهذا الهين تدنيا وان كسو قد بنا وراركي ودن بي عالم كاوحانا هل كان كسو جيدين اياه ولكن محمد عيسى
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinti hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Qodobada aan maanta idin kugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah: sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada kacaanka Iran ayaa lagu dilay duqeymo ay Yuhuudi ka geysteen dalka Suuriya. Duqeyn habeen hore ay diyaaradaha Yuhuudi ka geysteen gobolka Xalab ee dhaca waqooyiga dalka Suuriya ayaa geystay khasaare nafeed oo gaaray maleeshiyaadka shiicada ee Iran ee ka garab dagaalamaya nidaamka nuseeriyada ee uu hoggaamiyo dhigiye cabka lagu magacaabo Bashar al-Assad. Silsilada duqeyma ah oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Xayaan oo ku beegan waqooyi galbeed Xalab ayaa geystay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac xoga dheeraad oo ka soo baxaya ayaana tilmaamaya in dadka ku dhintay duqeyntaas uu ka mid yahay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran. Shabakad warbaahineed oo lagu magacaabo Anbaa Talaba oo ka howlgasha dalka Iran aad ugu agdhow xukuumadda ayaa baahisay in duqeymo habeenkii ay Isniinta soo gelisay ka dhacay dalka Suuriya kuna dhinteen 17 ruux oo ka mid yahay dadka dhintay sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka Iran. Mas'uulkan Iraaniga ah ee lagu dilay duqeynta Yuhuuda ay ka geysteen dalka Suuriya ayaa shabakadu sheegtay in lagu magacaabo Saciid Abyaar, laakiin ma sheegin darajada ciidan iyo macluumaad dheeri ah oo la xiriira xilalka uu qabtay. Warbaahinta nidaamka nuseeriyada ayaa maalintii shalay baahisay in ugu yaraan 17 ruux ay ku dhinteen duqeymaha ay diyaaradaha Yuhuuda ka geysteen gobolka Xalab, halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen 15 kale. Meelaha ay duqeymaha diyaaradaha Yuhuuda ku beegsadeen waxaa ka mid ah warshad macmal ah oo dhalaalisana Xasta, taasoo ku taala deegaanka Xayaan ee dhaca waqooyi galbeed magaalada Xalab ee dalka Suuriya. 10 maalin ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale diyaaradaha maamulka Yuhuuda ay duqeymo ka geysteen magaalada Banyas ee gobolka Dardus ee xeebaha Suuriya, halkaasoo ay ku dhimatay gabar yar, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 10 ruux, sida ay tabiyeen warbaahinta nidaamka nuseeriyada. Sanadkii tagay, maamulka Yuhuuda ayaa boqolaal duqeymo ah oo badankood loo adeegsaday diyaarada drone ah waxay ka fuliyeen dalka Suuriya, iyagoo tilmaamaya inay ka qayb yihiin tallaabada ay Talaabiib ku doonayso inay ku yareyso wajuuda military ee shiicada ku leeyihiin dalka Suuriya. Horaantii bishii Abriil ee sanadkan ay Yuhuuda duqeymo ka geysteen qunsuliyadda Iran ee magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya waxay ku dileen la taliyaal militari oo shiico ah. Tehran ayaana weerarkaasi ka bixisay jawaab u soo jiiday jasjas badan kadib markii dhowr gantaal oo aan hadafkooda la xaqiijin ku tuurtay deegaanada Falastiin ee ku jira gumeysiga Yuhuuda. Dhinaca kale, doorashooyinka baarlamaaniga ee dalka Hindiya ayaa waxaa aqlabiyadda kuraasta helay xisbiga xagjirka ah ee uu hogaamiyo Moodi oo ah ra'iisul wasaaraha dalka. Gaashaan bursiga wadaniga ee dimuqraadiga oo uu hoggaamiyo xisbiga barhartiya ee xagjirka ah ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalka Hindiya kadib markii wareegga koowaad oo cod bixiyaasha la tiriyey. sida ay baahiyeen guddiga doorashada ee dalka Hindiya markii la tiriyay codadka doorashada. Waxaa xisbiga uu hoggaamiyay ra'iisul wasaare xag jirka ah ee dalka Hindiya uu galay 85% codadka doorashada, taasoo ka dhigan in xisbigu ku guuleystay 276 kursi oo ka mid ah baarlamaanka. Tirada xildhibaanadiisuna yihiin 543 qof. Doorashada lagu dooranayay xildhibaanada baarlamaanka dalka Hindiya ayaa socotay 6 toddobaad oo xiriir ah, waxaana ka qaybgalay dad tiradooda lagu sheegay 642 milyan oo qof, waxaana Moodi oo hore u sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu shacabka Hindiya codkooda ugu heelan doonaan xukuumaddiisa. Guusha xisbiga Bharatiya uu ka gaaray doorashada baarlamaaniga ee dalka Hindiya ayaa ka dhigan in ra'iisul wasaaraha Hindiya xag jirka lagu magacaabo Moodi uu markii 3-aad sii ahaanayo ra'iisul wasaaraha dalka. Axsaabta mucaaradka ee dalka Hindiya ayaa ku guuleysan kari waayey inay xilka ka tuuraan Moodi, waxayna tilmaameen in sababta ugu wacan ay tahay iyadoo ra'iisul wasaaraha adeegsanayo awood dowladeed, dagaal siyaasadeed oo adagna kaga hortagay siyaasiyiinta mucaaradka. Markas lagu magacaabo Freedom House oo baaritaanada sameeya fadhigiisuna yahay dalka Mareykanka ayaa warbixin uu hore u daabacay wuxuu sheegay in Moodi oo mu'assasaadka dowladda u adeegsaday qancinta siyaasiyiinta tartanka kula jirta. Maalintii axada ee la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya ayaa xabsiga u taxaabay ra'iisul wasaaraha caafimaadka dalka New Delhi, kaasoo ka mid ahaa siyaasiyiinta aad ugu soo horjeeda Moodi iyo xukuumaddiisa. Siyaasi lagu magacaabo Kijar Yabal oo 50 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu ku kacay musuqmaasuq baaxad leh, eedaasna lagu helay kadib baaritaano qaatay in muddo ah, laakiin markii doorashadu soo dhaweyd ayaa xabsi laga sii daayay iyadoo nashardi lagu dhigay inuu xabsi ku soo noqdo markii uu soo dhameystay ololihiisa doorashada. Dalka Hindiya ayaa lagu tiriyaa wadamada xaalada adag ay ku nool yihiin muslimiinta, waxaana dalka ku nool tiro ahaan 200 milyan oo muslimiin ah, kuwaasoo dalka ka ah aqliyad aan wax micno ah ugu fadhin xukuumadda, iyagoo la kulmaya tacadiyaad xoogan oo kala duwan. Dastuurka dalka oo cilmaaniyadda ku dhisan ayaana muslimiintu u arka kuwa aan wax xaquuqa lahayn. Ugu dambeyntii, aqalka Kongareska Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar ogolaanaya in cunuqabateyn lagu soo rogo waxa loogu yeero maxkamadda adduunka. Guddiga xeerarka ee aqalka Kongareska Mareykanka ayaa meel mariyay qaraar uu ogolaanaya xukuumadda Washington inay cunuqabateyn ku soo rogto waxa loogu yeero maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC sababo ku aadan inay soo saartay go'aano ka dhan ah Mareykanka iyo xulufadiisa. Qaraarkan oo ay markii hore soo gudbiyeen senatar ka socda xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa uu codeeyay 9 xildhibaan, waxaana uu xukuumadda Washington ku amray in muddo 6 maalmood gudahood ah ay cunuqabateyn ku soo rogto waxa loogu yeero maxkamadda dambiyada adduunka haddii ay kiis ku soo rogto ama eedeyso ama maxkamad ugu yeerto mas-uul Ameerikaan ah ama dowladaha xulufada la ah Mareykanka. Cunuqabateynta Mareykanku saarayo maxkamaddan ayaa isugu jira in loo diido xubnaha maxkamadda inay helaan fiisa dalku galka Mareykanka, iyadoo sidoo kale xayiraad xagga dhaqaalaha ah la saarayo cid walba oo la tacaamusha maxkamaddan ama u fudeedisa howlaheeda shaqo. Qaanuunka uu meelmariyay Kongareska Mareykanka ayaa sidoo kale dhigaya in la cambaareeyo xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ICC ninka lagu magacaabo Karim Khan, maadaama uu dhowaan soo saaray xukun dhigaya in la soo qabto ra'iisul wasaaraha Yuhuuda iyo wasiirkiisa dagaalka maadaama ay dembiyo dagaalka galeen Marinka Gaza. Inkastoo maxkamadda ICC oo Mareykanku ka mid ahaa dalalka dhisay uuna adeegsanayay inay maxkamadeyso siyaasiyiinta iyo madaxda dalalka ay siyaasad ahaan isdiidan yihiin Mareykanka, haddana dagaalka Gaza ayaa soo bandhigay wejiga dhabta ah Mareykanka iyo guud ahaan reer galbeedka. Reer galbeedka oo sheegan jiray inuu yahay mid u ololeynaya xuquuqda aadanaha uuna leeyahay qiyam iyo akhlaaq uu dhowro, ayaa caalamka intiisa kale waxay hadda isla qireen inaynu ahayn sida uu sheeganayay qawaaniinta gacan ku sameyska ah ee uu qortayna ay fududahay inuu laalo marba haddii ay ka hor imaanayaan masaalixdiisa.
وهجاك برنامج كدعدوين كدنيد أياد لغيسانيسان إذا عدي إسلامي غال فرقان يونيدن كغيمانيا مسلمين تا أفغانستان أيا كالما هوريك غجر أقرب إستاق مسلمين تا غزة أي وجهة يبشي سديداد وحرير قمات كوحوش نمضة أي جيسان أيان يهود أو تاقيرك هلي يمريكان كيهرق البيتك warbixinku aadan dowrka iyo kaalinta ay qaadanayaan muslimiinta afghanistan waxa ay noo soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
dhulka falastiin oo ku yaalo masjidka barakeysan ee al-aqsa oo ah qibladii koobaad ee muslimiinta iyo halkii loo dheelmiyay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa muslimiinta uga dhigan qadiyad mideysa oo weyn mana ahan mid ku kooban muslimiinta carbeed ee dega oo kaliya sidaasi darteed markaad dib u eegto taariikhda waxaad arkaysaa in xoreynta iyo difaacidda dhulkaani ay qayb ka ahaayeen jinsiyadaha kala duwan ee muslimiinta hoggaamiyihii halyeyga ahaa ee Salaaxuddiin al-Ayyubi ee saliibiyiinta ka xoreeyay dhulkan ayaana ahaa hoggaamiye cajami ah oo aan carab u dhalan tan iyo wixii ka dambeeyay markii yahuudda xoog loogu deegaamay dhulka Falastiin kana dhisteen dawlad ku sheegooda sanadku markuu ahaa 1948 iyagoo taageero iyo kaalmo ka helay Mareykanka iyo Ingiriiska waxa ay muslimiinta caalamka bilaabeen halganay ugu xusul duubayaan sidii markale loo xoreen lahaa dhulkan muqaddaska ah hoggaamiyashii halyeeyada ahaa ee soo maray ummadan ee dunida ka tagay iyo kuwa wali nool ayaa bawsalada siraaca iyo jihaadka ay ummadu ku jirto ka dhigay xoreynta Baytul Maqdis Allaha una xariistay Sheikh Cabdalla Cazaam iyo Sheikh Usama Bin Laden ayaana kumanaanka dhalinyarada muslimiinta ee isugu tagay Afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka marka la dareensiiyay mudnaanta ay leedahay qadiyadda Falastiin inkastoo muslimiinta aanay waqti badan ku qaadan lahayn inay kala daadiyaan yahuudda aan wali ku xididaysan dhulka Falastiin haddana waxaa hortaagan oo lagu salladay xukuumada ku daaban shisheeyaha oo aan maqli karin erayga jihaad taasina waa mid keentay in ku dhawaad hal qarni ay wali Falastiin ka maqan tahay gacanta muslimiinta wixii ka dambeeyay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa ee 7 Oktoobar 2023 ee kooxaha muqaawamada Falastiin ku qaadeen deegaanada Yahuudda xoogga loogu deegaameeyay ee dhaca xeendaabka Gaza iyo talaabadii xigtay ee duulaanka Yahuudda ee marinka Gaza waxay markala qadiyada Falastiin qabsatay ra'yiga caamka guud ee caalamka Islaamka iyo xitaa kan reer galbeedka reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza oo ku socda bishii 8-aad oo xiriir ah gumaad oo xushinimo ah uga iimaanaya Yahuudda ayaa la kulmay qudlaan aan hore loo arag loona suureysan inoo uga yimid walaalahooda muslimiinta xuduud ahaan dadkii ugu dhawaa reer Falastiin oo ah muslimiinta Masar, Lubnaan, Suuriya iyo Urdun ayaan qaadin talaabadii looga baahnaa oo ahayd inay xuduudda awood kaga gudbaan kana garab dagaalamaan walaalahooda caqabada ugu weyn ee arrinkaasi ka hortaagan waa ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalalkaasi ee loo dhisay sugidda amniga yahuudda inkastoo muslimiinta caalamka guud ahaan ay la damqadeen dhibaatada gaaraysa walaalahooda reer Gaza taa kula maaliyadeed iyo mid qalbina la garab istaageen haddana waxaa kaalin muuqata oo soo dhaweyn iyo bogaadin xambaarsan qaatay muslimiinta ku nool dal aad uga fog dhulka Falastiin oo ah dalka Afghanistan dalkan oo dadka ku noolayaad uga dharagsan yihiin cadaawada reer galbeedka iyo yahuudda maadaama 20 sano oo xiriir ah ay ku jireen gumaysiga NATO ay Mareykanku hoggaamiyo ayaa aad ula falgalay qadiyada muslimiinta Gaza tan iyo maalinkii ugu horeysay ee duulaanka yahuudda waxa uu dalka Afghanistan ka mid noqday dalal fara ku tiris ah oo muslimiinta ku nool dibadbaxyo ballaaran ay isugu soo baxeen maalmihii ugu horeeyay ee duulaanka yahuudda laakiin si ka duwan muslimiinta caalamka badankood waxa ay reer Afghanistan sheegeen inay ka go'an tahay inay naf iyo maalba ku garab istaagaan reer Gaza haddii aanay jiri lahayn xuduudaha iyo isbaarooyinka badan ay ku horgudbaan kumannaan qof ayaa isugu soo baxay barnaamijyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalka Afghanistan dadkuna waxa ay si aan kala xileexad lahayn u sheegayeen in qadiyada Falastiin ay tahay qadiyad Islaami ah
wanaashidu muslimiin baakmalihim baan qadiyada Falastiiniya hiya qadiyada ummati jamaa kama nad'uuhum ila taq ala hukumatihim litaqdim almusaadati ashamila lishab alfalastini
marka laga yimaado jamaahirta muslimiinta ee reer Afghanistan culimada Afghanistan ayaa iyagana qaatay kaalinta boorinta iyo taxriidka iyo sidoo kale cadeynta waajibka kaga aadan muslimiinta caalamka dhibaatada lagu hayo ehelkooda reer Gaza waxay culimada reer Afghanistan dhinaca kale bogaadiyeen sumuudka iyo adkaysiga reer Gaza iyagoo sheegay in jihaadka wadada Allaah oo kaliya uu yahay kan la isaga difaaci karo duulaanka cadawga sidaba uu sheegay Sheikh Sibqatullah Asil oo ah ustaadka xadiiska iyo culumtiisa ee jaamacadda Al-Qasimiyah ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan
wa ila ahlina wa ahibatina wa ikhwanina fi Filistin wa Gaza in quluub ash-sha'b al-afghani wa ulama'i Afghanistan ma'akum فأنتم منا ونحن منكم
هذا الأوكلية كما أكيسن مسلمين تا أفغانستان عذر دار يمر مرسيانا كمدغن إناني غاري كرين رولك غزة سيأي وقيب غالان جهات ككردن كأه يهودا لكن وحا أي قادين تلاب كترجمة سبب نمضى نصرة أي شكتين maadaama baahiyaha ugu weyn ee haysta muslimiinta Gaza ay ka mid tahay cunto la'aan sabab ku aadan yahuudda oo go'doon arxan daran ku soo rogay waxa ay muslimiinta Afghanistan ku qancin in qotuliyoomkooda ay la qaybsadaan walaalahooda reer Gaza xamalad ballaaran oo dhaqaale loogu ururinayo muslimiinta Gaza ayaa ka bilowday gobolada kala duwan ee Afghanistan madarista iyo goobaha isugu imaatinada ayaana ka mid ah meelaha sida firfircoon ay uga socoto hawshan nin waliba wuu isxilqaamay isagoo wixii awoodiisa ah uu ku simay gacan aamin ah oo gaarsiin karta muslimiinta Gaza mid ka mid ah xamalaadka tabarucaada iyo kaalmada loogu ururinayo reer Gaza waa xamla loogu magacdaray ku jihaad maalkaada oo ay iska kaashanayaan ducaad muslimiin ah oo joogta gudaha Gaza iyo meelo ka baxsan, taasoo muslimiinta caalamka looga soo ururinayo wixii ay awoodeen ee ay doonayeen inay ku garab istaagaan reer Gaza. Muslimiinta Afghanistan qaybahooda kala duwan ayaa dhigay wacdaro adag oo ka turjumaya deeqsinimada iyo u heelinta mustadcafiinta, waxaana xamlada Jaahid Bimaalik ay Gaza ka qaybisay marar badan deeq ka timid reer Afghanistan. Ardayda mid ka mid culimada Afghanistan ayaa waxa ay dhexdooda isku soo dardareen lacag kaash ah, iyadoo kadibna loo soo diray xamlada Jaahid Bimaalik, taasoo ka qaybisay kaamamka qaxootiga ee dhaca bartamaha qidaaca Gaza, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah howlwadeennada xamlada.
تم بحمد الله عز وجل تجهيز 170 طرد غذائي لإغاثة أهلنا الصامدين الصابرين في مخيمات اللجوء والإيواء وسط قطاع غزة بتبرع كريم من أحباب الأستاذ عبد الحليم المجددي من ولاية براون بأفغانستان ومن أنصار كابل عاصمة إمارة أفغانستان الإسلامية، فبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا كثيرا. ونقول لإخواننا في أفغانستان، نحن بإذن الله على طريقكم، فقد صبرت 20 سنة تحت القصف والحرب حتى نصركم الله عز وجل وأكرمكم بعودة النظام الإسلامي، والحمد لله. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم صالح الأعمال.
سلم إذا هوينك مسلماتك أي وحكة برتمركزك الخنساء رضي الله عنها أي مقالة كابل أياد ديق لدوان وآدو بلاران وحا أي قارسيين حملة جاهد بمالك سحرير أيان اللوغي قيبي مالمك لدوان ديقان نضع برتمها جيد غزة. Lacagaha badan ee ay soo direen haweenka muslimaadka ah ayaa lagu sameeyay adeegyo kala duwan, sida in lagu iibiyo cuntooyinka daruuriga ah iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan, iyo sidoo kale in biyo dhaamin lagu sameeyo, iyadoo sidoo kale lacag kaash ah loo qaybiyay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan kaamamka barakacayaasha, iyadoo ay dheer tahay in meelaha qaar cuntooyin bisil loo qaybiyay dadka barakacayaasha ah.
اليوم 233 للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، تم بحمد الله عز وجل تجهيز كمية كبيرة من الطرود الغذائية التي يحتوي كل واحد منها على 10 أصناف من الخضار للتوزيع العاجل على النازحين والمنكوبين وسط قطاع غزة بتبرع كريم من أخواتنا طالبات مدرسة الخنساء رضي الله عنها في إمارة أفغانستان الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتكم يوم القيامة، فقد جاءت هذه المساعدة العاجلة في وقتها بسبب الحاجة الماسة للطعام بفعل الحرب الإسرائيلية الإجرامية على غزة. وقد قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة كتب الله لكم الأجر مضاعفا، وبارك الله فيكم وتقبل منكم والحمد لله رب العالمين.
حملة جاهد بمالك أي ديوان قريسي دمان أدي قيدان أي كقبتي برتمها غزة أي أي كسو تبرعين هاوينك مسلمات كأي وحكا برتم درس الدين أهو لغو مقعاب الخنساء تاسو كتا لمقالة كابولة عاصمة إمارة إسلامية. muslimiinta Gaza ee ka faa'iideysta kaalmada uga timid walaalahooda reer Afghanistan ayaa ka mahad celiyay deeqdan, waxaana Allaah uga baryeen reer Afghanistan inuu u daaimiyo amniga iyo barwaaqada ku timid ku dhaqanka shariicada Islaamka ee si buuxda uga hanaqaaday dalkan saddexdii sano ee la soo dhaafay.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. ونسأل الله أن يخلف لكم في أولادكم وأموالكم خيرا، وأن يزيدكم الضعف أضعافا كثيرة، ونبشركم أن أماناتكم قد وصلت بإذن الله عز وجل. نشكر إخواننا في مدرسة الخنساء في إمارة أفغانستان، وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأخلف الله لهم في أموالهم وأولادهم خيرا، وبارك الله لكم فيكم.
أبهجنا يا جعلة نور والضاء يا ديمة خير وعطاء.
Inkastoo reer Afghanistan ay wajahayaan cunuqabateen dhaqaale oo ay ku soo rogeen dowladaha reer galbeedka wixii ka dambeeyey markii mujaahidiintu la wareegeen talada waddanka, haddana waxa ay muslimiinta ku nool waddankani muujinayaan heerka uu gaarsiisan yahay iimaankooda. Allaahna wuxuu tilmaamay inaanan birri la gaaraynin ilaa aan ka bixinno qayb ka mid ah waxaan jecelnahay. Muslimiinta caalamka oo ay Soomaalidu ku jirtana waxaa ku dayasho wanaagsan ugu sugan tahay walaalahooda muslimiinta Afghanistan.
بنسيمه العطر وفي الأنداء والقطر، فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي
قد هاني تاسا ينكسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوندا وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كنغلاق يبقليو لقيستياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان إذن قدافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.